เรื่องของการจ้างงานเนี่ยถึงจะบอกว่ามี 260,000 ตำแหน่งแล้วก็บอกให้เป็นโคเปเมนต์เนี่ยแต่มันก็ยังมีคำถามว่าทำไมการจ้างงานออกมาในลักษณะนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไร
ครับ
มันก็เลยมองไม่เห็นยุทธศาสตร์ว่าเอ้าเราจะไปยุทธศาสตร์ประเทศเราในอนาคตยังไงทำไมเราไม่แก้ปัญหาสั้นกลางยาวให้มันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ในหัวผมคิดว่าไม่มีทิศทางไม่ได้คิดเลยว่าตอนนี้ที่ปัญหาหรือว่าโจทย์สำคัญคืออะไรนะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยโจทย์สำคัญมันคือหลังจากที่แจกเงินกันไปกระหน่ำแล้วแล้วก็กู้เงินกันมาจนเต็มกระดานในพินัยซึ่งคาดว่ากันยา64เนี่ยเต็มแต่ผมเชื่อว่าจะเต็มก่อนคือเป็นของ GDP เนี่ยมันคงแตกก่อนล่ะเพราะ GDP เราติดลบลงไปด้วย
คร
ับแล้วก็ไอ้งบประมาณพรบที่กำลังจะเข้าวาระ2 3 16 17 18นี
้
ก็ประมาณการว่าจะ
3ล้านล้าน
แสนกว่าล้านนะครับในวงเงิน 3.3 หย่อนๆแล้วนะฮะเพราะว่าปรับลดไป30,000-31,900แต่ว่าคืนไป 20,000 เพราะฉะนั้นก็คือปรับตัวเป็นคิดประมาณ10,000เศษเนี่ยนอกจากนั้นแต่ว่าจะต้องกู้อีก600,000กว่าแล้วประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เนี่ย 2.7 ล้านล้านผมเชื่อว่ายังไงก็จัดเก็บไม่ถึงฉะนั้นเนี่ยต้องกู้กันกระหน่ำนะยังไงมันก็ไปชนเพดานแน่ๆในการชนเพดานนั้นที่จริงไม่ต้องกังวลมากนะครับสำหรับคนที่กังวลเพราะว่าพรบ.วินัยไอ้ที่บอกว่าให้ชนเพดานไม่เกิน 60% ของ GDP ตัวเลข60เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่แข็งขนาดที่เจาะไปกว่า60ไม่ได
้
คือชนก็แก้หรือไม่แก้ก็ได้ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเพียงแต่ว่ากำหนดไว้ให้มันเป็น
ให้มันดูมีวินัยหน่อยอ่ะ
ใช่ครับทีนี้กลับมาคุยเรื่องของเราเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าไม่มีทิศทางเนี่ยเพราะปัญหาหลักตอนนี้มันคือปัญหาของคน
ตกงาน
จริงๆกลางลงฐานรากเลยเนี่ยไม่มีที่กินตกงานมันหายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การไล่แจกเนี่ยผมไม่ได้ต่อต้านนะแต่ว่าตอนแรกมันทำได้ที
่
จะเพราะว่าตอนนั้นมันช็อกขึ้นมาล็อกดาวน์กันไปเดือนเนี่ยนะครับมันตกงานกันกระจุยอันนั้นต้องแจกแต่หลังจากนั้นเนี่ยความจริงตั้งแต่แจกเนี่ยต้องคิดไปแล้ว
มันต้องตั้งหลักได้ใช่
ใช่ตอนแจกไปต้องคิดแล้วว่าจะทำอะไรต
่อ
ถ้าคุณโก้พี่ในบุญจำได้เนี่ยตอนที่อาจารย์สุวิทย์อยู่อาจารย์สุวิทย์อยู่อวเนี่ยจะง้างไว้อีกหมัดนึงก็คือที่อวก็ของบประมาณมาเพื่อจ้าง
เด็ก
น
ัก
ศ
ึ
กษาที่กำลังจะจบนะครับไอโครงการเป็นดินทาสามแกนเนี่ย
อ
ันนั้นคือเพื่อลำดับถัดมาแต่สิ่งที่ต้องทำต่อก็คือจ้างแล้วคำถามคือจ้างทำอะไรนะฮะผมพยายามขายไอเดียตอนนั้นเนี่ยไอจ้างทำอะไรเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยเราบอกว่าเมื่อระบบเศรษฐกิจของเรามันพึ่งพาอยู่กับ
ท่องเที่ยวส่งออก
เป็นหลักเลยนะครับส่งออกคือส่งออกเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขของ GDP มันกินเข้าไปประมาณ 70% เศษๆของ GDP นะครับท่องเที่ยวก็อมอยู่ในนั้นถ้าอย่างนั้นมันควรจะต้องเอาไอ้แรงงานทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งมีฝีมือไม่มีฝีมือเนี่ยมาปรับปรุงยุทธศาสตร์สำคัญที่หารายได้ของประเทศไห
ม
เช่นเรื่องของการท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดที่ถูกทิ้งร้างหรือว่าโดนท่องเที่ยวไปแล้วก็ไม่ได้มีการรักษาให้มันฟื้นฟูกลับอยู่ในสภาพที่พอเหมาะพอสม
อ
ันนี้งานอีกเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมเชื่อว่ามีข้อมูลอันนี้อยู่ในมือแน่ๆเลยว่าควรจะต้องไปปรับปรุงอะไรบ้างก็น่าจะจ้างงานท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับ
ให้ไปทำพวกนี้เลย
ใช่ไปปรับปรุงคุณภาพ
บูรณะฟื้นฟูพัฒนา
ฮะเพื่อรอว่าสมมุติว่าสักปลายปี64กลางปี64ที่โรคระบาดนี้มันถูกควบคุมได
้
ชาวต่างชาติก็คงอยากกลับมาเที่ยวล่ะตอนนั้นเราก็มีอาวุธพร้
อม
ไปขายละนะครับฉะนั้นไอ้เรื่องการสร้างงานมันต้องคิดมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าโดยเงินไป นะครับของกระทรวงมหาดไทยว่าเดี๋ยวจะจ้างงานอีกกี่แสนตำแหน่งก็ว่ากันไปแต่ไม่รู้ว่าจะจ้างไปทำอะไรนี่ก็เป็นปัญหาต่อไปคือมันจะย้อนยุคไปคล้ายๆสมัยเราเรียนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะครับ1930ในเกรดิเพรสชันในโลกเนี้ยที่จอห์นไมนาร์ดเคนบอกว่ามันรัฐบาลต้องแทรกแซงด้วยการที่จ้างคนขุดถนนขุดแล้วกบแล้วขุดแล้วกบมันไม่เกิดงานแต่ว่ามันเกิดการจ้างงานนะครับแทนที่เราจะปล่อยมันเป็นแบบนั้นก็จ้างงานให้มันเกิดคุณภาพของการจ้างด้วยดีไหมนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับผมว่าถ้าเราคิดถึงทิศทางเราก็จะมองเห็นต่อไปอ่ะว่าจะจ้างงานให้คนเหล่านี้จะทำอะไรบ้างทั้งคนที่มีทักษะและก็คนไม่มีทักษะครับ
เพราะอย่างก็สมัยคุณสวิทย์อีกเหมือนกันแหละแล้วรัฐบาลเองก็ประกาศในนโยบายนี้นะไอ้ BCG เนี่ยใช่ไหม ก็บางคนทุกวันนี้ยังงงๆเลยว่าไอ้ BCG มันคืออะไรไบโอเซอร์คูล่าแล้วก็กรีนเรารู้แต่สามอย่างแต่เอ๊ะรูปธรรมมันคืออะไรฮะจะพัฒนาไปในเดเรคชันนี้ไหมจะเอากำหนดเป็นอาจจะว่าจริงเหมือนมาเลเหมือนสิงคโปร์กำหนดไปเลยว่าหลังโควิดประเทศเราจะมุ่งไปสู่ทิศทางนี
้
เพราะนั้นทุกอย่างองคาพยพทั้งหลายก็มุ่งเข้าไปที่สามเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ผมว่าเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่เมื่อตอนกลางเดือนที่แล้ววันที่17หรือไงนะครับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ค้างมาจนกระทั่งผมเขียนใน Facebook อีกรอบนึงผมบอกว่าตอนที่ไปเปิดเรื่อง BCG โหเปิดกันใหญ่โตมโหฬารเปิดเสร็จกองฟางนั้นไฟไหม้หมดจบไม่มีใครรู้ต่อไปว่าจะทำอะไรวันที่ผมเขียนไปใน Facebook เนี่ยอดีตรองปลัดซีรุตนะครับรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรร
ม
ก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันว่าไม่มีใครทำอะไรต่อเลยเพราะว่าคงคิดกันไม่ออกว่าจะทำอะไรปัญหาของผู้ดำเนินนโยบายตอนนี้ผมคิดว่าไม่มีติงเกอร์ไม่มีคนคิดนะครับมีแต่คนรอรับคำสั่งว่าจะทำอะไรนะครับซึ่งผมว่าพังแบบนี้มันต้องช่วยกันคิดนะครับว่าไอ้ทิศทางที่ว่าเนี่ยเมื่อได้รับทิศทางมาแล้วประเทศเราจะไปทางไหนวันก่อนไอ้วันที่17เดือนที่แล้วที่คุยกันที่ธรรมศาสตร์เนี่ยถ้าคุณ
คร
ูจำได้ผมก็บอกว่าไอ้ในวิกฤตครั้งนี้เราต้องคว้ามันเป็นโอกาสเพราะทั้งโลกมันเหมือนกับถูกรีเซ็ตหมด
มันเซ็ตซีโร่
ใช่ทุกคนมันแบ็คทูซีโร่หมดเลยคือใครจะเก่งให้ตายไงก็ตามนะครับถูกล็อกดาวน์เข้าไปการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจคือดีมานด์มันไม่เคลื่อนที่อ่ะมันอยู่ที
่
พอดีมานด์มันไม่เคลื่อนที่ตัวคูณทั้งหลายมันไม่ทำงานมันแทบจะเซตซีโร่กันทั้งโลกเพราะฉะนั้นมันไม่มีโอกาสไหนแล้วนะครับที่วิกฤตที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้คนทั้งโลกเนี่ยแทบจะกลับมาอยู่ที่เส้นตั้งต้นเหมือนกันออกวิ่งพร้อมๆกันใครที่รู้ว่าจะวิ่งไปซ
้
ายไปขวาไปตรงหน้าคนนั่นแหละครับที่จะชนะต่อไปคำถามคือเรามีใครคิดบ้างหรือยังว่าประเทศไทยจะไปทางไหน
คือตอนนี้มันเหมือนเราอยู่ในเรายังอยู่ในถ้ำอยู่เลยนะวิ่งชนไปชนมาหัวแตกกันอยู
่ไม่มีไฟด้วยไม
่
ม
ี
ไฟ
ก็ไม่มีครับไฟก็ไม่เปิดคือบางคนก็บอกว่า BCG ใช่ไหมก็บางคนก็บอกว่าจะไปเศรษฐกิจที่เป็นดิจิตอลอีโคโนมีนะครับบางคนก็จะไปโน่นเลยไปไม่ใช่แค่ดิจิตอลธรรมดาอยากจะไปพวก data analytics อยากจะไป AI ผมว่ามันพูดได้ทุกอย่างนะแต่ว่าเรามีความพร้อมอะไรบ้างที่เราจะไปเวลาที่นั่งคุยกับอาจารย์สุวิทย์เนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้โปรอาจารย์สุวิทย์มากขนาดที่เอาแกมาเป็นศาสดานะครับแต่ผมนั่งคุยกับแกเนี่ยผมซื้อความคิดบางอย่างเช่นเรื่องไบโออีโคโนมีไม่ต้องเอาไบโอแบบใหญ่โตมโหฬารเลยไม่ต้องไปไบโอเมดิเคอลอะไรที่ต้องใช้งานวิจัยชั้นสูงอะไรเลยนะครับเอาแค่ที่ยึดโยงอยู่กับคนส่วนใหญ่ของประเทศคือเกษตรกรเกษตรกรของประเทศเนี่ยทำไมวันนี้ต้องขายข้าวเป็นตันๆแล้วก็รอว่าปีไหนประเทศนู้นประเทศนี้จะผลิตข้าวไม่ได้ราคาข้าวของเราจะได้ขึ้นนะครับทำไมเราไม่คิดถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรของเรานะครับซึ่งมีมากมายก่ายกองวันนี้จีน ชอบกินทุเรียนไทยต่อไปจะเห็นทุเรียนปลูกกันทุกภาคของประเทศไทย
ตอนที่ไปแล้ว
ก็ไม่รู้จะโอเวอร์สปายอีกไหมนะครับเหมือนกับตอนยางที
่
แม่ได้ขึ้นไปที่จังหวัดเลยก็ยังปลูกยางกันนะครับทำไมเราซึ่งผมเชื่อว่ามีงานวิจัยมีนักวิจัยเยอะเลยนะครับที่อยู่ภาคเกษตรไอ้เราเนี่ยแหละครับที่อาจจะเรียกว่าเป็น partial part ของไอ้เจ้า bioeconomy เนี่ยนะครับโดยที่ยึดโยงอยู่กับเศรษฐกิจฐานรากของคนส่วนใหญ่ของประเทศคือเกษตรกรเราจะจัดการให้ทุเรียนหรือว่าผลทางการเกษตรของเราเนี่ยมันแทนที่จะออกมาเป็นฤดูกาลฤดูเดียวบังคับมันได้บ้างไห
ม
แล้วก็โซนนิ่งกันไปเป็นต้น
คือ ก็เน้นงานวิจัยไปเลยเพื่อทำในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม
เอางานวิจัยเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดผลจริงเชิงพาณิชย์ไม่ได้ไม่ใช่วิจัยเสร็จได้สอกันไปแล้วก็จบ
แล้วก็อยู่ในแล้วก็ขึ้นหิ้งไป
ครับผมว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันอยู่ในวิสัยที่ทำได้นะครับ
ครับ
ถ้าผู้บริหารประเทศไม่ได้จะคิดแต่ละวันคือจะรักษาเก้าอี้ยังไงจะแย่งชิงตำแหน่งอะไรกันยังไง
พูดตรง